Hello,
Hello?
saya bertanya, adakah sini Nur Falisha?
Hah?
Saya kau tadi inti telah sebagai demo tu cuma sama Johor. Saya dapat sedikit pengesahan atas nama Encik Muhammad Rizwan bin Nazaruddin boleh? Hello,
Apa sebenarnya?
saya kau tadi inti telah sampai ke demo tu cuma sama Johor.
Hah?
Saya dapat sedikit pengesahan atas nama Muhammad Rizwan bin Nazaruddin boleh?
Muhammad Rizwan.
Ya.
Hah?
Boleh
Kenapa?
saya tahu apa tiada apa itu nomor motor dekat kita sini yang kita dapat verification saja. So agak sebagai emergency contact macam kalau berlaku apa-apa boleh contact agak lah. Boleh.
Saya tak faham.
So boleh saya tahu apakah hubungan agak dengan Muhammad Rizwan?
Kenapa? Apa tu? Kenapa dengan dia pula?
Tiada apply dulu motor dekat kedai kita. Kita
Ha?
nampak verification. Untuk syakkan dia kasih punya maklumat betul ke atau salah.
Salah kot.
Sebab dia ada apply itu motor, agak sebagai dia punya orang rujukan lah. Dia sini tulis dia punya sister.
Tak tahu lah, kena 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 mesej dia.
Tadi saya ada kontak dia, dia kata boleh boleh call.
Oh, saya ni apa tu orang lain.
Bukan
Ah.
Nur Farisha.
Bukan.
Lepas tu, alamat akak bukan itu nombor 215, Jalan Piauta Jengka 2, Pantai Tun Raja Pahang.
Ah.
Betul. Eh? So, akak dia punya kakak ke? Atau adik?
Saya adik dia.
Oh, adik dia. Sebab dia ada apply dulu motor lah. Akak sebagai dia punya orang rujukan. Kita nak buat verification sahaja.
Tak tahulah, masuk motor tak ada dekat dekat sini.
Atau akan nanti boleh contact dia untuk double confirm lah. Sebab kita bukan skamer atau apa lah. Kita kedai motor.
Okay.
Okay, itu sahaja. Terima kasih.
Terima kasih.